Die Sabbat of die Wet, deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javasso in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in die Bijbelpakket, dis die Bijbel met twee boeken, dit was R2200, dit is nou R1100, of anders net die boekpakkette, 5 boeken, R1600, of al 8 die boeken wat beskikbaar is, R2500, dis pas net geld ingesluit in Suid-Afrika. So jy belangstel, kontak pastoor, jy kan my vrou, 0722-367-124. Gaan na my webtuiste, https://javasso.co.za, ek kan ons kontak maak. Ek wil toch vraag, as dit moontlik is, kom ons werk deur die WhatsApp, soos baie makkeliker, as jy op die webtuist is, en jy gaan dan op die e-mails, is dit, as daar 50 ouwe se e-mail stuur, dan het ek 50 om te antwoord, het vat baie tyd, asseblief, word waardeer. Goed, ons weet self, ons nie met die volgende instanties of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secretary Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisatie in die wereld nie, ons is net een eindtijd Bybelstudie groep wat reg oor die wereld functioneer, prijs die naam Javasso. Volgens die Restoration of the Original Secretary Bible, vir jy wat al vir die eerste keer kyk, ek moet sommer sê, as die eerste keer wat jy kyk, dan moet jy na deel 1 toe gaan, anders gaan jy nie precies weet waar oor het gaan nie. So, ons gebruik die verbande Bijbel, die enigste Bijbel in die wereld verband is, Restoration of the Original Secretary Bible, the Rotterdam Version, kan hom geen boekwinkel in die wereld koop nie. Ek het kopiereg, ek het ook vertalingsreg, ek het ook verspreidingsreg, van die trustees in Amerika gekry, so ek het een tompie gedruk, hulle is hier so in Suid-Afrika, sou jy belangstel, die naam Jesus is in werklikheid, Yeshua, nie Yeshua nie, die naam van die Heer Jesus is in werklikheid, Javasso, die naam van God is in werklikheid, Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid, Jaffa, nie Jahwa nie, Jaffa, Jotai, Fafai, nie Erwee nie, Evee, die naam van die Heilige Geest in werklikheid, die Ruach HaKodesh, ons is nie Christen nie, maar ons is Javiste, en dis hoe Javasso se disciples genoem was, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration Bible. Goed, ons is bezig om te praat oor die Sabbat en die wet. Nou ek is bezig met fondatie bou hierso, voordat ons die Sabbat kan oor praat. Daar is baie dinge wat jy moet weet, voordat jy oor die Sabbat kan praat. Jy kan nie vir ou sê, glo in die Sabbat, en vir ou sê, moet nie in die Sabbat glo nie. Jy moet die goed als weet, soos is een rivier wat na die see toe loop, soos hy loop, kom daar stuitakke, strome in, en daar kom spruite in, en wat inloop, in die rivier, en dan kom hy by die see uit, en die selfde is op. So ons is nie by ons enddestinatie nie, ons is bezig met al die stuitakke en die vertakkings, en dit is so uiters belangrik. So dat wanneer ons by die dag, by die finale, besluit kom, dat niemand vir jou kan sê, dit is so, of dit is so nie. Goed, die genade bloed, het die 613 wette van Moses gedood. Het jy gehoor wat ek nou gesê? Die genade bloed van Javasso, het nie die 10 gebooie nie, het die 613 wette van Moses een doodskoot gegeen. Hy het hulle doodgemaak. Die Bijbel sê so. In hierdie gedeelte gaan Apostel Paulus voornamelik na 3 verskillende verwysings verwys. A. Die genade bloed van Javasso. B. Die 613 wette van Moses. En C. Wat deur die genade bloed van Javasso gedood is. Ons lees vers 4. So my broeders, namelijk die bruid van Javasso, is julle dan ook ten opsigte van die 613 wette van Moses dood. Die 33 sê, so is julle dan ook ten opsigte van die wet dood. Nou die wet is een wet. Nou wil ek die vraag, as ons die term wet gebruik, en as 10 gebooie, wat in een van die 10 is het? Is het wet of wette? Gebod of gebooie? Jy sien, een gebod en een gebooi is die selfde ding as een wet. Dit is net een ander terminologie. So, wanneer hy praat van die wet, dan is dit wette. Moet nie vergeet wie die vertalings gedoen van die Afrikaanse Bybels nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het die meervoud uitgehaal. Los. Los in Engels. Law. So eenvoudig soos dit. Daar's 613 wette van Moses. En u weet dit nou al reeds. Nou sê apostel Paulus in vers 4, so my broeders, namelijk die bruid van Jehovah, is julle dan ook ten opsigte van die 613 wette van Moses dood, deur die liggaam van Jehovah, om aan die ander te behoor, namelijk om hom Jehovah, om wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van Jehovah ons Elohim vrug kan dra. Ons is besig om te kyk na die egbreekster hierstel, waar die vrou een egbreekster genoem was. En solank as wat die man lewe, kan sy nie trou nie. Dis wat wie gesê, die wette, die wette. En ons moet ook nie vergeet die invloed van die Rooms-Katolieke Kerk in al hierdie insette nie. Onmiddellik vind ons apostel Paulus in hierdie versgedeelte met sy broeders of eerder die bruid van Jehovah praat. En nie meer met die geskeide vrou nie. Is dit nou nie my ironies nie? Apostel Paulus was dan besig om te praat van die vrou wat geskei is, wat die egbreekster genoem word, as sy so trou. En skielik, hier in vers 4, kom verander die hele scenario, die hele opzet, die hele verduideliking. En hy praat met sy broeders. Hy praat nie met die vrou nie. Praat met sy broeders. Nou gaan ek het weer vir jou lees. In context, dink wat jy nou hoor. So my broeders, namelijk die bruid van Jehovah, as julle dan ook ten opsigte van die 613 wette van Moses dood deur die liggaam van die sonde, om aan 'n ander te behoort, namelijk hom, Jehovah, om wat uit die dode opgewek is, sodat ons door eer van Jehovah, ons Elohim of ons Vader, vrugte kan dra. Nou wat sê hy vir my hierso? Dat die ouens wat onder die 613 wette van Moses geleef het, kon die vrugte dra nie. Hoekom? Want hulle was vas aan die bloed van diertjies, bokke en lammetjies en duwe. Ons nie. Jehovah het gesterwe, hy is mishandel, hy het gebloei, hy het gesterwe, hy het opgestaan. Hy het gesê dit, Jehovah uit die dode is opgewek, sodat ek en jy tot eer van Jehovah wat kan doen? Wat sê jou Bybel daarso? Vrugte kan dra. As jy nie wet is, kan jy nie vrugte dra nie. Weet jy hoekom nie? Daar is nie vrugte om te dra nie. Daar is nie 9 gawes nie. Daar is nie die funksionering van die Ruach nie. Dis ook om die 3 sisters kerke nie glo in die 9 gawes nie. En natuurlik al die ander goed in 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14 nie. Want hulle is wetties. Alles wat gebeur is wetties. Jy kan nie. Men, elke diens wat gelei word, elke sondag, dan begin hulle deur die 10 gebooie te lees, en dit te belei. 10 gebooie. Hoekom doen julle nie die hele 613 nie? Onmiddellik vind ons dat apostel Paulus in hierdie versgedeelte met sy broeders, of eers die bruid van Jehovah praat, om nie meer met hierdie geskeide vrou nie. Nou gaan ons sien die geestelike implikasie. Elke van die wette van Moses met sy seremoniele of Ou Testamentiese is allemaal vervul. 613 wette is allemaal vervul die oomblik toe Jehovah aan die kruis sterf en die uitroep Tetelestai. Daar is 'n ding wat op die WhatsApp rondloop dat die nou met die kruisigingsnaweek, toe, wel dit is wat hulle sê, dit is nie so nie, toe wat toe gebeur is, hulle wys, en hulle sê, die Grieke, die Griekse woord, Tetelestai, Jesus aan die kruis gehang, hulle sê, Jesus het aan die kruis aangehang, en in Grieks uitgeroep, Tetelestai. Tetelestai is nie Grieks nie, is Hebreërs. Ek het onmiddellik vir die persoon gesê, en hy het verstaan. Tetelestai beteken ten volle vereffen in Hebreërs, nie in Grieks nie, maar sien hoe speel die duiwel. Hy is steel, hy is een moordenaar en een sielemoordenaar en die vader van die leeuws. So Tetelestai beteken ten volle vereffen. Ek vra vir die persoon, sê vir my, was Yahshua of Jesus, was hy Grieks of was hy Hebreërs? Hy was Hebreërs. Nou, hoe kon hy Grieks uitgeroep het, wanneer hy sterkste in Grieks dus volbring? Nie in jou lewe nie. Ek sê net weer, elke van die wette van Moses met sy ceremonieel of Ou Testamenties is allemaal versul die oomblik die Yahshua aan die kruis gesterf het om aan die opgestane en verheerlikte Yahshua te boor sonder pas 'n egbreekster of egbreker gebrandmerk te word. Die oomblik wanneer ek wedergebore word uit water en gees is ek nie 'n egbreker of 'n egbreekster nie. En ek praat nou nie van oreer nie. Ek praat van geestelik het sy wetties Ou Testamenties of Nuwe Testamenties. Hy totaal en al die hele testament, die verbond, die Ou Testamentiese verbond het hy vervang met sy bloed. Dis hoekom Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê hy die wette, hy sê uitdruklik, hy sê nie wet nie. Wette 613 van hulle. Of as jy wil, dan die 10 gebooie. Tot net gemaak, wees die swakheid in die nuttelose daarvan. Dan sê hy, Romeine hoofstuk 8, as ek nog in die wette staan, dan lewe ek in my sonde, dat ek die genade van Yahshua verval. So jy kan pik waar jy wil staan. Die enige voorwaarde volgens vers 4 is, dat ons nou moet vrugte dra. Volgens hierdie Nuwe Testament, halleluja, is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Wat wil ek in jou sien? Die blydskap van Yahshua. Wat wil ek in jou sien? Die vrede. Wat wil ek sien? Die groei in Yahshua. Kijk hoe duidelik apostel Paulus dit in die volgende versgedeelte. Waarom het die mense onder die 613 wette nie berou getoon nie? Ek het al 'n paar keer gesê, want hulle gaan offer het, daar was, dis een ritueel, die hoofpriester kom, hy sê, hulle sondes is vergewe, maar daar was die berou by die ouens nie, hoekom nie? Omdat die bloed van lammetjies en duwe en bokkies nie berou van sonde kan bewerkstellig nie. Jy sien berou bewerk deur die roog, die Heilige Gees. Jy sien op die meeste van die traditionele ouders, is die Heilige Gees iets wat in die kerk toegesluit word, as hulle uitstap daar, wel so word hulle geleer. En dus kom hulle ook glo, dat net die predikant of die priester kan die woord interpreteer, want het kom van die katholieke af. Hulle wil nie, jy moet self bybelstudie doen nie, want jou oog kan daar oopgaan. Hoekom kon hulle nie berou onder die 613 wette vertoon nie? Omdat hulle vastgevang was in dierlike offerbloed vir 900 jaar, net meer as 900 jaar. Dus die apostel Paulus vir ons in vers 5, luister wat sê, want toe ons in die vlees was, onthou, hy pracht nog steeds met die egbreker en die egbreker, maar het nou geswaai na sy broeders toe, luister wat sê, want toe ons in die vlees was, dit is, was, toekomstig of verlede tyd, het die sondige hartstog, wat deur die 613 wette van Moses gekom het, in ons lede gewerk, in ons vleis, om vir die dood vrugte te dra. So onder die wette, wat het ek gedoen? Dit het my hartstoglik gemaakt. En dit het die doodse vrugte gedra. So wat het die wet gedoen? Die vrugte wat hy gedra het, of veroorsaak het, die 613 wette, het dit lewe gebring? Nee. So dat ek weet beduidelik het al, dat Moses kon nie eers gered word nie. Hy moes op die berg staan, in die land Kanaan sien, hy kon nie ingaan nie. Net omdat hy die rots met die stokkie geslaan het, toe hy kwaad was vir die Israeliete. Nou sê ek weer, as hy in vandagse tyd, 2022, gelewe het, en hy die rots geslaan met die stok, kon hy net gesê, Yahshua, of Yahva, ek is jammer, onmiddellik was dit vergewe, hy so ingegaan het en beloof hou. Maar die dood van die wet, is doodsvrugte. Daar was nie blydskap in dit nie. Toe die wette van Moses nog oor die mens geheers het, het die mens vrugte gedra wat die dood deur die 613 wette van Moses voortgebring het. Hoekom? Want jaar na jaar, na jaar na jaar, dit moet 'n vervelige spul wees. Dink jy dat iemand nog onder die wette wil staan nie? Dit is so vervelig. Weet jy hoe exciting is dit in die roeg? Ekskuus dan nie, hoe opgewonde en lekker is dit in die roeg, die Heilige Gees, wanneer jy in die roeg lewe en funksioneer en werk. Weet jy, ons het iemand wat met ons praat al die tyd. Het sy ons gaan iets verkeerd doen, dan praat hy en klaai ons aan. Het sy ons net daaglikse lewe, hoe verskriklik wonderlik het is, wanneer die roeg net werk. Die mensdom in die tydperk van die 613 wette van Moses het nooit berou oor hulle sonde gehad nie. Nooit, nie een keer nie. Hoekom? Want die berou was nie deel van hulle bediening nie. Want hy moes net verseker dat hy volgende jaar weer 'n offerlammetjie gereed het wanneer die tabernakel bedien sou word. So hy het nie rede gehad om berou te toon nie. Hy het niks gehad om te verloor nie. Niks. Weet jy hoekom? Want hy het bokkies gehad, of lammetjies gehad, of lam, ooie gehad in 'n ram, wat sou verseker dat daar lammetjies sou gewees het vir die offerande. En hy het eers nodig gehad om 'n hele jaar te wag. Ek en jy nie. Omdat ons die vrugte van die roeg dra, is die roeg in ons. En ons wag nie vir 'n jaar nie, onmiddellik. Hoe sê Paulus in die woord? Hy sê nou is die wel aangename tyd. As jy my stem hoor, om jou hart te vaart nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou, as jy my stem hoor, om nie jou hart te vaart nie, onmiddellik, want ek moet jou praat, hoor wat ek vir jou sê. Vers 6. Maar nou is ons ontslaa, luister wat sê Paulus? Ons skeer hierdie gedeelte uit jou Bybel uit. Maar nou is ons ontslaa van die 613 wette van Moses, waardeur ons gebonde was. Was? Verlede tyd. Paasdiens. Wat sê? Maar nou is ons ontslaa van die 613 wette van Moses, waardeur ons gebonde was. Aangesien ons dit afgesterf het. Wat het julle afgesterf? Wat het hy daar afgesterf, sy skoonma? Want hy het sy skoonma gehad, hoor. Maar nou is ons ontsla van die wet. Die 33 sê, van die wet. Wette. As hy sê wet, wat het een van die 613? Om het een is, is het een van allemaal of allemaal vir een. Maar nou is ons ontsla van die 613 wette van Moses, waardoor ons gebonde was. Ons was onder die juk van die wette. En wat doen die kerke vandag? Hulle hou jou onder die wet van die kerke. Hou jou onder die wette van die kerke, broer. Aangesien ons dit afgesterf het, so Paulus sê, so dat ons dien in die nuwigheid van die roeg van die gees. Daar staan dit. So dat ons so dien in die nuwigheid van die gees of die roeg. En nie in die ou tyd van die letter op die 613 wette van Moses nie. Dis nie prof Hannes wat dit sê nie, die woord lees so. So as jy het nie like nie, excuse toch, daarvan hou nie, skryf dit uit jou Bybel. Asseblief. As die apostel Paulus beduidelik, in hierdie geleese versgedeelte, dat die mensdom nou ontsla is van die binding van die 613 wette van Moses. Ons was wat? Wat was die ouwens? Hulle was gebind, hierdie Messiaanse ouwens. Baie van hierdie Israel visie ouwens. Hierdie Hebrew Troops Movement, the Sacred Name Movement, net so bly, ons het nie deel van die Sacred Name Movement nie. Ons het praat, ons spreek reeds teen die goed wat hulle glo. Ons glo nie geopenbaarde name, maar dit is dit. Hulle glo in die wet en al die goed. Hoe kan ek al aan staan? Kan nie met een voet in die wet staan en die ander voet in genade nie? Dat die mensdom nou ontsla is van die binding van die 613 wette waardeur hulle vir eeuwe gebonde was, getroud was. Wat was dit? Hulle man was die wette. Solank as daai man gelewe het, ons noem daai man 613 wette van Moses, solank as hy asem gehaal het, kon jy nie 'n ander eense vrou word nie. So wat moes gebeur het? Ja, Joshua moes daai wette eers doodmaak. Hoe? Deur sy bloed. Lees wat staan in die vorige vers gedeelte. Kom ons lees dit weer. Vers 6. Maar nou is ons ontslaaf van die 613 wette van Moses, waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees die roeg, en nie in die oudheid van die letter, of die 613 wette van Moses nie. Waardeur hulle vir 900 jaar, wel net oor die 900 jaar, gebonde was. Nou in die 21ste eeuw, al vir 2000 jaar, dien die bruid van Jahweh hom in die nuwigheid van die gees of die roeg. Halleluja. Ek wandel in die roeg. Ek het nie 'n hoofpriester of my 'n bokkie moet offer nie. Sê my as jy Sabbat hou, wanneer gaan offer jy? O nee, ons hou net Sabbat. As jy Sabbat hou, wanneer gaan offer jy? Maar die by Jesus het Sabbat gehou. Hy gerus op die 7de dag. Wie dit geskryf? Wie dit geskryf? Die by Jesus of Moses? Ja, jy kan hom op my fiets vraag. Ek gee nie om nie. Moses, hoe lang na die skepping plaasgevind het? 3000 jaar. Weet jy waar ander goed in 3000 jaar? Ek kyk net wat in 600 jaar se tyd met ons Bybels gebeur het. Kan jy dink wat het gebeur oor 3000 jaar se tyd? Kom ons kom terug, dat die mens nou ontslaa is van die binding van die 613 wette van Moses, waardeur hulle vir eeuwe gebonde was. Deurdat ons nou in die 21ste eeuw Jahweh dien in die nuwigheid van die Ruach HaKodesh, en nie meer uit die letter van die 613 wette nie, maar naamlik die Ou Testamentiese wette nie. Prys sy naam. Ek het nie nodig om een van daai wette te onderhou nie. Ek staan onder die koninklike wette, die koninklike wette. Hoor Israel, Jahweh jou Elohim is een. Hy is nie 3 enige God nie, soos die 33ste nie. Hy is 1 enige God. Daarom het Paulus, Petrus, die ouens gaan onderdompel in een naam, die naam van Jahweh. Matteus 28:19 sê gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat is die Vader se naam? Vader. Nie is 'n titel. Wat is die Seun se naam? Seun. Nie is 'n titel. En die Heilige Gees, dis 'n titel. Jy kan net sowel 'n ou doop in die naam van oom, tannie, meneer, my juffrou, neef, niggie, net wat jy wil. Dis titels. Dis nie sy naam nie. Jy kan nie eens Afrikaans lees nie. Sorry, maar dis hoe dit is. En dan sit ons onder die bindinge van die kerke, wat die katolieke ingevoer het. Petrus staan op, Handelinge 2:36-41, ons is bezig met handelinge op die oomblik, in die ontbytreeks, jy moet nie dit mis nie. Elke oggend, die waarheid van die Bybel, ons is bezig met handelinge, ons is nou in Handelinge 2, waar die roeg uitgestort is, in Handelinge 2:36-41, staan Petrus op, vol van die roeg. En hierdie tompe mense sê, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle. Onderdompeling sonder bekeering beteken niks. Hy sê, bekeer julle, dat elkeen van hulle onderdompel word, in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Nie een keer nie. Hy onderdompel hulle in die naam van Jahweh, tot vergifnis van die sonde. Hoekom? Hy het die Vader se naam geken, Jahweh. Die Seun, hy Seun sê mos, hy het sy pa se naam geerf, Johannes 14. My pa se naam geërf. So as die pa se naam Jahweh is, dan kan die seun se naam nie Jesus wees nie. Dit moet ook Jahweh wees. En Joshua beteken redder, verlosser, saligmaker. Het ons dit? Waar sit die seun? Aan die regterhand van die Vader. Nou as die seun die regterhand is, wie is die Heilige Gees, die Ruach? Hy is die linkerhand. Is dit een en dieselfde liggaam van Jaffa, as ek dit so ook mag stel? Natuurlik. Natuurlik. Dis nie drie verskillende gode nie. Dis een Elohim, een God, in drie verskillende tydperke. In die Ou Testament was hy Elohim, of God, deur die wet, in die tyd van Moses. In Jahashua was dit Elohim, of God, deur Jahashua, Jesus Christus, by die mens. Vandag is dit Elohim, of God, in die mens, deur die Ruach, of die Heilige Gees. Hoe maklik is dit? Eenvoudig. So wat het ons staan vrygemaak? Ons is vrygemaak van 613 wette. En die tweede en die vanaamse gebod is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself en Jaffa bo almal. Hy sê, daar is geen groter gebod as om my naaste lief te hê nie. So, staan ons onder die wette? Natuurlik. Die twee koninklike wette. Hy het jou iets niets gegee. Weet jy wat? Het is baie makkeliker om jou broer lief te hê en Jaffa lief te hê, as om te probeer 613 ander wette te doen. Nou vraag hy van my bloedbereidegom, is dit interessant? Ja, is interessant. Wanneer ons hierdie specifieke gedeelte bestudeer, en my verskoon, ek moet so bietjie waterkies drink, tussen het, net om my stembanne net aan die gang te hou. Wanneer ons hierdie specifieke gedeelte bestudeer, is dit noodsaaklik dat ons moet oplet na die beeldspraak wat hier gebruik word. Want hierdie beeldspraak speel 'n baie belangrike rol in die studie en verder aan. Exodus. Nou is ons in by Moses, Exodus. Een van die Pentateuchboeke, vyf boeke van Moses, die Torah. Exodus 24 tot 26. Toe neem Sipora 'n skerpklip en sny die voorruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Nou, om die story te verstaan, is dat Sipora se man was in die oorlogveld gewees. Hy het geglo op die agste dag volgens die wette van Moses, 613 wette, een van hulle was, jy moes besny wees op die agste dag. Sê maar julle sabbateers, is julle besny. O nee, ons is aan die hart besny. So julle is 'n geestelike Israel. Nou, hoe hou jy dan 'n geestelike sabbat nie? Jy sien, jy kan nie seker goed vergeestelik en ander goed vergeestelik nie. Sy sê, terwyl sy voor as 'n man op die, ondersteek op die grens is, terwyl hy in die oorlogveld is, toe baar sy. En op die agste dag, toe vat sy 'n skerp klip, sy is eers by die huis waar sy 'n mes is nie, sy is in die veld, en sy besny haar seun, en sy gooi die stuk van sy vooruit wat sy afgesny het, voor sy voete, en sy noem haar bloedbereidegom. Ek het 'n bloedbereidegom, halleluja. Sy naam is Jahashua. Hier vind ons dat Sipora self haar seun besny het, omdat daar nie 'n manlike persoon was om dit te doen nie. Maar sy sê, wanneer sy haar seun besny, is dit van kardinale belang. Sy doen wat die 613 wette gesê het om te doen. Sy noem haar seun haar bloedbruidegom wanneer sy die bloed aanskou. Terwyl sy besig is om hom met 'n klip te besny. Waarom? Sonder dat hy ooit besef het, is hy verwys dat dit wat bykans 1000 jaar later sou werklik gebeur, wanneer Jahashua die bloedbruidegom van die Ou Testamentiese wette sou word. Hoor jy wat hy sê? Hy sou die bloedbruidegom van die 613 Ou Testamentiese wette word, wanneer hy op die kruis sou sterf, om die bloedbruidegom van sy eie bruid te word. Deur 'n nuwe verbond, nie 'n gedeelte jy kan nie die verbond hou, 'n gedeelte wat jou pas in die Ou Testament en 'n ander gedeelte in die Nuwe Testament nie. Jy is of in die Ou Testament of in die Nuwe Testament. Dis amper soos wat die skrif sê daar in Openbaring 3 vers 14. Was jy koud of warm? So met ander woorde, as jy sonde doen, geniet dit. En as jy Jaffa dien, geniet dit. Maar as jy 'n kerkoutjie is, wat jy die kat in die donker knyp, en bietjie in die kerk, en bietjie dit, en hy sê, was jy koud of warm? Maar omdat jy lou is, gaan ek uit my mond uitspoeg. En dis wat jy gebruik. Dis wat hier gebeur. Jy kan nie met jou een voet in die Ou Testament staan en jou ander voet in die Nuwe Testament and have the best of both worlds nie. Dis onmoontlik. In die Ou Testament se wese word wanneer hy op die kruis sou sterf om die bloedbruidegom vir sy eie bruid te word deur 'n nuwe verbond wat met sy bloed geskrywe is en nie op kliptafels nie, maar deur die Ruach HaKodesh, die simboliek dat sy vat die vleis van sy voorheid, wat die simbool van lewe was vir die seentjies van 8 dae oud. Dit het hulle deel gemaak van die verbond met Abraham. En dan gooi sy die stuk voorheid en die klip op die grond. Waarop was die 10 gebooie geskryf? Op wat? Kliptafels. Kliptafels. Wat het met die kliptafels gebeur toe hy aan die kruis sterwe? Die ouens dink dat die bloed van Jafashua wat deurgeloop het op die grond, het die woord sê dat die klip het oopgeskeur. Ja, die kliptafels iewers het ook in twee geskeur waar hulle was. Wat hulle bestaan nie vandag meer nie. Ons staan onder die verbond van 'n nuwe testament. En hierdie skrifverwysing roep Sephora, my bloedbruidegom, met die oog op 'n ander besnydenis in tyd wat sou kom. Ek en jy lewe vandag in daardie nuwe besnydenis van my bloedbruidegom. Al vir 2000 jaar lewe die bruid in hierdie besnydenis. Hy sê hy het nie behaag in die besnydenis van die vlees nie. Maar hy het behaag dat ons aan ons gees, aan ons harte, dis nie net ons harte nie, ons sielsdimensie besny moet word. Hy het nie behaal daai stukkie vleis wat hy sny nie. Dit beteken niks. Want die ouens dink hy sit al op 'n pedestal, om is something different, something special. Jy's niks man. Jy's nog steeds verlore, jy weet dit net nie. Want jy staan by die wette wat useless geword het omdat hulle krag verloor het. Dis plain Afrikaans. En dis glo die ouens met die nuwe tempel, die derde tempel, eintlik die vierde tempel is, vyfde tempel is. Nou kom hulle sê dat daar moet 'n nuwe verbond gesluit word en die offerandes moet terugkeer in die tempel. So julle ouens sit die hele motion in slow motion agteruit. Agteruit. So moet gaan jou mond so oop agteruit as jy die video agteruit speel. Als terug. Dit wat Jafashua tot niet kon maak het. Dit wat die vader sy seer voorgestuur het, om te sterf, wreed, so geen mens nog gesterf het nie. Dit wil julle kom oordoen, julle ouers wat glo, aan die derde tempel, want die offerandes moet terugkom, die Sanhedrin moet terugkom, die altaar moet plaasvind, die 613 wette moet onderhou word, 'n hoëpriesterlike bediening, terwyl Jafashua sê, hy is ons hoëpriester. Hebreërs 7 gaan lees het. Hy is ons hoëpriester. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy het nie nodig om 'n offertjie vir homself te bring elke jaar vir ons nie. Maar Here wil 'n hoëpriester wat elke jaar 'n offertjie doen. Gaan doen dit. Dis hoe die Bybel sê, jy dink die wat jy daar kan kry, jy gaan nie daar kry nie. Die ouens wat jy nie daar verwag nie, pas op. Jy gaan hulle sien. Wanneer ons al die volgende skrifgedeelte bestudeer, sal ons vind dat Jafashua het ons bloedbruidegom geword deur 'n besnyderis wat nie met mense hande verrig is nie. Om werklik deel van die nuwe verbond of testament te word, sal beteken dat ek in u sekere Bybelstandaarde moet kwalifiseer. As ek wil deel wees van die bruid van Jafashua, nie die kerk join nie, nie deel van 'n Ou Testamentiese verbond wees wat useless is nie, wat geen krag het nie. Dis soos 'n battery wat daar staan, maar hy's afgeloop. Daar's geen krag in hom nie. Jy kan hom nie sien, jy kan nie eens weer 'n charge met 'n battery charger nie. Al dit jump start jy om 10 ander. As jy op pole af, dan gaan hy onmiddellik weer dood. Daar's geen hy lyk soos 'n battery. Hy's swart en hy't 'n rooi en 'n groen pool, maar dis waar alles stop. Selfde met die wette. Dit lyk nice. O, die feeste en die maan en die ongestuurde brood en al die goed. Dit beteken vir die bruid niks. Daar's nie een skrif in die Bybel wat sê, ek as bruid moet die pasjag of die pasga vier nie. Nie een nie. Nie een nie. Hy sê nie ek moet dit vier nie. Ek is losgemaak van alles. Die pasjag, dit wat die ouens nou gevier het, April maar nou. Dis nie die pasjag nie. Dis in Oktober maar. Verstaan jy wat ek sê? Maar dit met my geen redding nie. Ek vier nie pasjag nie. Want die Bybel sê vir my, Eerste Korinte 11 vers 23-29. Hy sê so dikwels as wat julle by mekaar kom. Hy sê nie een keer 'n jaar nie. So dikwels. So gereeld. Dit kan elke dag nagmaal hou. Een keer 'n week, een keer 'n maand, een keer 6 maande, een keer 'n jaar. So dikwels as wat julle voel 'n begeerte het om nagmaal te gebruik. Dan herdenk julle nie die uittog van Israel uit Egipte land uit nie. Dan herdenk julle die dood van Jehoshua. Weet jy waar hy wat gedoen het? Die 613 wette van Moses vernietig het. Hy krambel hulle. Hy het hulle vernietig. Hy het hulle tot niet gemaak. Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy het hulle tot niet gemaak. Hy het hulle gekrambel. Wees die swakheid en die nikkeloosheid daarvan. Dis hoe kom Jehoshua se seun aan die kruis aan. En wanneer hy uitroep, dis tetelestai, in Hebreërs, nie Grieks nie, dis ten volle vereffen, hy skryf oor jou lewe, dis ten volle vereffen, jy het nie nodig om hierdie wette van die kerke te sit nie, die kerke like nie die boodskap in jou broer, niks, sorry, jy like nie, hou nie, maar as die milkshake lekker is, dan like ek die milkshake nie, groen jyne, jy kan nie met anders stel nie, en dis die evangelie, dis so nice, dis so powerful, jy kan dit nie verander. Om werkelijk deel van die nieuwe verbond of nieuwe testament te word, sal beteken dat ek aan sekere Bybelse standaarde moet kwalificeer. Ons gaan met die kyk, Efesiërs 2 vers 11 tot 15. As ons nie deur alles kom nie, dan gaan ons ander week as vader lewe sondes spaar, verder met dit, maar dit is iets wat jy moet afskryf. Efesiërs 2 vers 11 tot 15, die standaard van die Bybel. Vers 11 sê daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, sê was, verlede tyd. Nou moet jy kyk wat sê. So. Ek kan seker ouens, ek weet nie hoe kan julle dit lees, en nie julle oog opgaan nie. Verblind deur kerkdogma, jy moet jou brille afhaal. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnede genoem was, toe julle in die vlees was, was julle onbesnede. Julle was nie deel van die erflatingskap van Abraham nie. Julle was nie deel van Moses se erflatingskap nie. Daarom onthou, dink daarvan, dat julle, wat is nie wat nie, dis wie, vroeër heidene in die vlees was verlede tyd, en onbesnede genoem word. En nou wil ek het iets sê, my sissies, julle mors natuurlijk al julle tyd om na al die boodskappe te luister. You're wasting your time. Want hierdie alles net met die mans te doen. So julle kan gaan struik, of gaan kos maak, of gaan tuin was, tuinreg in die tuinwerk, of die kar gaan was, of iets anders te doen. You're wasting your time. Asblief moet nie sit doos. Maar dis hoe dit lyk as ek na die wette kyk. Hierdie 613 wette het niks met my sissies te doen gehad. Niks als by die mans. Hoekom? Want hulle kon besny word. Sissies kon nie besny word nie. Dis hoekom ek vir die predikante sê, wanneer hulle praat van kinderbesprinkeling of kinderdoop, dan sê hulle dat die besnydenis, die kinderdoop, vervang die besnydenis belofte van Abraham. Daarom besny hulle in die traditionele kerk en nie die kind op die afste dag nie. Want hy word gedoop. En sê ek nou, hoekom doop julle dogtertjies? Dit was dan net vir die seentjies. Hey, is you stupid. Nou val hy predikant se deksel oop, as hy weet vir nog, ekskuus nog mond, as hy weet nog nooit in sy lewe gehoor het. Hy weet dit, man. Hulle weet dit. Wie my sê, ou se 7 jaar op universiteit. 7 jaar, net jy kan hier leer, in 7 jaar. Moet ons weet, jy kan jou kind doop nie. Dis die minste wat jy hoef te weet. Tjo. Maar nou ja, soos ek sê, het gaan oor die vrymetselaars teologie wat aan hulle geleer word. Daarom onthou dat julle wat vroeër heide in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees of die liggaam met mense hande verrig word. Sephora het haar seun besny met wat? Met 'n klip. Met 'n laserstraal. Nee, met 'n klip. En wat het sy gebruik? Haar hande. Daai besnydenis vind deel plaas deur jou hande. Apostel wou sekerlik hier na elke mens wie ongered was. En die vlees verdien dit deur die wet. En die vlees gedien het deur die wet. Want hy verklaar dat ons onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis van die 613 wette van Moses, wat in die vlees met hande van ander mense verrig was. Apostel Paulus beduidelik, dat hierdie vleeslike besnydenis nie meer 'n doel het nie. Nou my opskrif wat ek hier gebruik, wil ek hier moet mooi na luister, die besnydenis van die mensdom, wat die mensdom vervreem het van die hemelse burgerskap. Kan ek dit weer sê? Maak skryf. Die besnydenis wat die mensdom vervreem het van die hemelse burgerskap. Die verbond van die besnydenis het deur die wette Israel ontneem van hul hemelse burgerskap. Dis nie ek wat so sê nie. Ek gaan dit vir jou lees. Dit staan in die Bybel geprint. Wat het Israel gedoen? Deurdat hy 613 wette aangehou. Hy is vervreem van sy hemelse burgerskap. Dan vra jy vir 'n orthodoxe Jood of hy enige iets weet om hemel toe te gaan. Nie in jou lewe nie. Nie in jou lewe nie. Nie in jou lewe nie. Nou die Hebreërs ouers, hulle staan so 'n bietjie in die genade en met die ander voet so by die wet. Jy steeds sê vir jou vir, as jy aan die wette vashou, enigsins, die sabbate, die feeste, die maande, enigsins, dan is jy vervreem van die burgerskap van Jahashua. Jy beroof jouself, jou kerk, beroof jou van die koninklike heerskappy wat Vader vir jou daar gestel het, deur wette aan te hou wat kragteloos is in plein Afrikaans, wat useless is. Sorry, Tannie. Vers 12. Die verbond van die besnydenis wat deur die wette Israel ontneem het van hul hemelse burgerskap. Die 613 wette het Israel, ek gaan in plein Afrikaans sê, het hulle gerob van die ewige lewe. Dis ongelukkig hoe dit was. Vers 12. Dat julle in die tyd, die verlede tyd, in die ou tyd, sonder Jahashua was. Jy was wat? Jy was sonder Jahashua. Vervreemd van die burgerskap van Israel. Daar is 'n burgerskap van Israel. Wat het jou vervreemd? 613 wette, onder andere op die sabbat. En vervreemd ten aansien van die verbond van die belofte. Dis 'n patetiese toestand om in te wees. Sonder Jaffa ons Elohim in die wêreld. Daai ouens, bykans net oor die 900 jaar, het weer en weer getrek in 'n stede gebly en alles sonder die blyskap van Jahashua. Julle messiaanse ouens, Julle messiaanse ouens. Bietjie messie messiaans. Bietjie messie Mickey messiaans. Julle weet nie wat een van die twee nie. Jy weet nie of die kippa moet dra nie of die baard moet groei nie. Jy weet nie of moet sloffies dra of skoene dra nie. Julle is totaal in mekaar. En julle bietjie messie is en bietjie messiaans. Bietjie messie en bietjie aans. Jy weet nie of het aans of messie is nie. Wat hy sê, dat julle in die tyd, luister wat sê, sonder Jahashua was. Julle ouens vandag, julle messiaanse ouens, is julle sonder Jahashua? Nee, prof, ons glo die bloed van Jahashua. Nee, hulle sal sê, ons glo die bloed van Jesus, of Yeshua. Hulle sê Yeshua. Hulle kan nie eens Afrikaans, hulle kan nie eens Hebreeus lees, hulle is messiaans. Dan weet hulle wat beteken Jordai waar hy nie. Kan nie uit dit glo. Hulle is messiaans. Dan skryf hulle Jordai waar hy, Eihavia, nie Eihavia nie. So slim is hulle. Dis ook hoe jy messiaans is. En jy kan nie eens Hebreeus lees nie. Dat jy in die tyd sonder Jahashua was, vervreemd van die burgerskap van Israel. Sê my jylle messiaanse ouwers, wat se burgerskap het jylle? Wat se ID hou jy? Ek praat van die geestelike ID. Is dit oud testamentiese ID, of het die nieuwe testamentiese ID? Wanneer vandag het ons sommer een van elkeen, ek sê die ouwers hulle gevang het langs die pad, wat die ID's druk, en wat die COVID-certificate druk, en alles. Enige ding, jy kan een by hulle koop, een messiaans, een Nieuwe Testamenties, geen oudste meesties. Hy sê, en dat jylle in die tyd sonder Jahashua was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en een vreemdeling ten aanzien van die verbond van die belofte, sonder Jaffa ons Elohim in die wereld. Dit is een pathetiese toestand om in te verkeer, as jy sonder Jaffa in jou leven kan wees. En die messiaanse ouwens, en die Hebreërs ouwens, en al die ouwens wat saboteurs, en jylle kan nie jylle beroep op die genade van Jahashua nie. Hoekom? Want jylle is sonder die belofte, die verbond van die belofte van die ewige lewe. Ek is nie klaar met hierdie hoofstuk, die tyd het ons gevang. Dan lees verder. Kyk of jylle die goed kan sien wat ek sien. En kom ons kom by mekaar ander week as Jahashua lewe en gesondheidspaad. En ons bestudeer hierdie woord in diepte. Ek gaan terugkom. Volgende week as Jahashua lewe en gesondheidspaad, gaan ek met vers 12 begin. Want hier is te veel goed wat ek nog met jou moet deel. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir die bediening. Kom ons dra die koninkryswerk van Jaffa. En kom ons hou ons oog gefokus op die belofte van die wederkoms. Alhoewel hy nie nou in die licht kan verskyn nie, want die verbond is nie gesluit nog nie. Maar hy kan verskyn vir my en jou, as ons siek word of hartaanval kry, of in 'n kar ongeluk sterwe. Tot ons weer ontmoet. Maranatha, Jahashua kom weer. Dien hom met blyskap. Halleluja.